Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu subhan: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam menghadapi segala macam bentuk kebatilan dan kesesatan, Ahlus Sunnah pasti berada di barisan yang paling depan. Mereka berada di barisan yang paling terdepan dalam koridor syar'i, bukan hanya bermodalkan semangat, tetapi semangat yang mereka punya itu selalu dilandaskan dan didasarkan pada Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman As-Salafus Salih. Maka tidak ada kesan terburu-buru, tergesa-gesa. Seperti itu juga Ahlus Sunnah tidak kemudian lambat atau lamban. Sama juga Ahlus Sunnah tidak hanya timbul tenggelam terpengaruh dengan isu. Mereka tidak semudah itu kemudian terbawa arus. Sehingga ciri khas Ahlus Sunnah salah satunya adalah istiqomah, komitmen penuh sepanjang waktu, sepanjang masa, di setiap tempat untuk menyuarakan al-haq, kebenaran, dan juga untuk melawan kebatilan. Ini patut kita syukuri walhamdulillah. Ambil contoh tentang isu Syiah. Sebelum beberapa bulan terakhir ini muncul, atau mungkin dalam satu terakhir ini rame-rame dan bombingnya tentang isu Syiah, alhamdulillah Ahlus Sunnah sudah berbicara dan menjelaskan tentang hakikat faham sesat Syiah, bentuk-bentuk ideologi dan keyakinan mereka yang menyimpang dari ajaran Islam sejak dulu, setiap saat, setiap waktu. Sebelum isu Syiah itu panas muncul, Ahlus Sunnah terus mengajarkan kepada umat melalui pondok-pondok pesantrennya, kepada santri-santri, kitab-kitab yang dibaca, fatwa para ulama itu selalu menyebut tentang sesatnya Syiah, sesatnya Syiah, sesatnya Syiah, disertai dengan rincian tentang kesesatan mereka itu seperti apa, ditambah lagi dengan bukti-bukti otentik yang tidak bisa terbantahkan. Sehingga ketika isu Syiah muncul, kemudian Ahlus Sunnah juga berbicara tentang Syiah, itu bukan karena terbawa oleh isu. Buktinya ketika isu Syiah itu belum muncul, Ahlus Sunnah sudah berbicara tentang Syiah, kesesatannya dalam hal ini. Pada saat isu Syiah itu mulai tenggelam, Seperti sekarang-sekarang ini kan isu Syiah mulai tenggelam sedikit-sedikit. Ahlu Sunnah tetap terus berbicara, menulis, menjelaskan tentang faham sesat Syiah. Alhamdulillah. Nah, tentang faham sesat teroris misalkan Khawarij. Nah, sebelum peristiwa bom Bali pertama, bom Bali kedua, sebelum aksi-aksi yang dilakukan oleh mereka berupa peledakan, pengeboman, penembakan dan teror, sebelum itu muncul semua, alhamdulillah Ahlus Sunnah sudah mengingatkan umat tentang bahayanya ideologi terorisme Khawarij. Nah, ketika kemudian pemerintah dengan sigap dan tegas berusaha untuk menggulung dan membumi hanguskan faham dan ideologi terorisme dengan tokoh-tokohnya ditangkap, dieksekusi, dipenjara dan seterusnya. Walaupun itu terus berjalan secara maksimal, alhamdulillah, Ahlus Sunnah juga tetap tidak berhenti bicara. Nah, karena kita berkeyakinan bahwa menyampaikan al-haq dan melawan al-batil, kebatilan, itu sifatnya istimrar, terus menerus, tidak hanya terikat dengan waktu, tidak hanya terbatas dengan tempat, terus menyuarakannya. Walhamdulillah. Adapun selain Ahlus Sunnah, mereka yang menciptakan isu untuk dimanfaatkan sebagai alat kepentingan duniawiahnya. Nah, kalau dirasa sudah cukup atau dirasa tidak lagi maksimal, akan berubah ke isu yang lain. Kita masih ingat ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita masih ingat pada peristiwa Pilpres. Peristiwa Pilpres yang terakhir 2014. Nah, ketika ada dua calon presiden yang mengerucut dua akhirnya. Salah satu isu yang digunakan untuk menjatuhkan calon presiden lainnya adalah isu tentang Syiah. Jangan pilih si A. Kalau pilih si A, lihat orang-orangnya itu orang-orang Syiah. Ini segala macam. Yang memperluas, yang menyebarkan, yang memblow up besar-besaran di media siapa? Ya, barisan pendukung dari calon presiden yang lainnya. Ya, ada kelompok-kelompok sekian banyak dikumpulkan, itu isu itu. Nah, kalau Anda anti Syiah, pilih yang ini. Anda anti Syiah, pilih yang ini. Kalau yang sana itu mendukung orang-orang Syiah. Nah, ketika Pilpres kemudian selesai berakhir, mana mereka? Apa masih terus berbicara dan berteriak tentang Syiah, Syiah, Syiah? Enggak selesai. Dijadikan sebagai kendaraan politik, alat kekuasaan. Selesai. Tidak ada lagi mereka berbicara tentang Syiah. Nah, kalaupun ada, tidak seramai dan tidak sesemangat menjelang Pilpres. Nah, itu contoh. Barakallahu fikum. Kalau bukan Ahlus Sunnah demikian kondisinya. Adapun Ahlus Sunnah, walhamdulillah, itu tidak terkait dengan isu. Artinya sebelum isu itu diciptakan, muncul ramai di media massa, jadi bahan pembicaraan masyarakat, sebelum itu ada, Ahlus Sunnah terus berbicara. Ini yang benar, ini yang salah, ini al-haq, ini al-batil, ini akidah Ahlus Sunnah, ini akidah Syiah. Akidah Ahlus Sunnah itu benar, akidah Syiah itu sesat, akidah Khawarij itu sesat, akidah Mu'tazilah itu sesat, akidah terus semuanya sesat. Nah, karena menyimpang dengan Al-Quran, menyimpang dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isu itu bombing, Ahlus Sunnah tetap terus berbicara. Bombing itu hilang, orang sudah mulai melupakan, Ahlus Sunnah terus berbicara. Alhamdulillah. Sama juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang faham atau ideologi komunisme. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini, ideologi komunisme dari objek berita yang cukup diminati oleh banyak orang. pemberitaan tentang komunisme, tentang PKI, Partai Komunis Indonesia, kemudian ditemukannya berbagai macam logo dan lambang, palu arit sebagai lambang PKI di beberapa tempat, kemudian simposium untuk penyelesaian kasus tragedi tahun 1965. Nah, itu kan jadi pemberitaan massa, di blow up namanya, dibesar-besarkan. Nah, dibesar-besarkan. Akhirnya orang pembicaraan komunis, 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 komunis. Nah, apa namanya, berbagai macam gerakan yang kontra komunis ini dan itu. Nah, ketika Ahlus Sunnah berbicara tentang komunisme, kemudian melakukan banyak program dan aksi untuk membendung ideologi komunisme, itu sekali lagi bukan karena terbawa oleh isu. Bukan karena terbawa oleh isu. Karena sebelum isu ini meledak beberapa bulan terakhir, alhamdulillah Ahlus Sunnah sudah berbicara, menjelaskan komunisme itu apa, melalui tulisan, melalui ceramah, melalui buku, menerjemahkan buku-buku para ulama kita, menerjemahkan fatwa-fatwa para ulama kita tentang sesatnya faham komunisme. Nanti ketika isu komunisme ini sudah mulai redup-redup hilang, lihat dan perhatikan, Ahlus Sunnah masih terus berbicara mengingatkan umat tentang bahaya dan sesatnya ideologi komunisme. Karena kebatilan itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akan terus dihidup-hidupkan oleh syaitan dan bala tentaranya. Sebagaimana kita komitmen untuk memperjuangkan al-haq, menyuarakan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, syaitan tidak mau kalah. Maka segala sesuatu yang bersifat sesat, sesuatu yang berwarna kebatilan, itu terus akan dilahirkan dan dimunculkan. Nah, secara khusus sekarang, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara khusus tentang isu komunisme, yang sebenarnya bukan cuma isu, tapi memang pemberitaan nyata, fakta. Fakta komunisme yang pemberitaannya meledak beberapa bulan terakhir ini. Nah, pada saat asatidzah Ahlus Sunnah, ustaz-ustaz kita, salafiyin di Indonesia, kemudian sepakat untuk menerbitkan sebuah majalah yang kita kenal dengan majalah Syariah, dengan judul Awas Komunisme Bangkit. Majalah ini muncul bukan karena terpengaruh oleh isu komunisme beberapa bulan terakhir ini. Kenapa? Isu komunisme ini sudah ditetapkan sebagai judul utama majalah Asy-Syariah untuk tahun ini. Kalau misalkan ingin dirunut secara kronologis waktu dan berita, waktu itu asatidzah rapat kurang lebih bulan November. Nah, kita daurah Ustaz Lukman di Masjid Ageng Wates bulan apa itu? Masih ingat enggak? Yang kemudian beliau nginep di sini. Bulan apa? November. Kok belum puasa? Coba diingat-ingat lagi. Ustaz Lukman. November. Betul kan? November. Pertengahan November. Itu siapa Ustaz Lukman? Kan jenengan panitianya. Kemudian beliau dari sini terus ke Purbalingga, terus saya Ustaz Abu Sulaiman sama Pak Hari berangkat ke Purbalingga untuk menggantikan beliau di sana. Gimana Abu Safi, masih ingat ya? Bulan apa itu? Seingat saya November. Itu Pak Uzen, Pak Uzen, Pak Win. Masih ada spanduknya mungkin. Terus kita mau futsal enggak jadi namanya. Yang ramai polisi-polisi banyak itu. Gimana Mas? Mas Anwar masih ingat? November. November. Sementara isu komunisme ini, katakan satu bulan terakhir ini rame-ramenya. Sekarang bulan apa? Bulan Mei. Rapat Asy-Syariah itu awal November. Di Temanggung. Katakan kita mulai dari akhir November lah menghitungnya. Iya kan? Akhir November. Sekarang bulan Mei. Mei akhir kan? Katakan isu komunisme ini rame-ramenya 2 bulan yang lalu. Mei berarti sebelumnya apa? April. Iya kan Mas Nanang? Apanya? Mei kan 1 bulan, kita sudah akhir Mei ini. Tambah 1 bulan lagi, bulan sebelumnya? Piye to Nang? April ya? Berarti kita hitung ini kasarnya Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulan sebelum isu komunisme dadak begitu, ustaz-ustaz kita sudah rapat di Temanggung, sepakat bahwa salah satu tema utama majalah Asy-Syariah tahun ini tentang komunisme. Jadi pas meledak komunisme gitu, tak, ini ustaz-ustaz sudah sedang mulai menulis. Itu kan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti, ini secara khusus saya hanya ingin menyampaikan bukti bahwa ini bukti secara khusus bahwa Ahlu Sunnah sebelum isu itu muncul sudah berbuat dan sudah berbicara. Dan nanti coba perhatikan ketika isu komunisme sudah hilang, ini tunggu sebentar lagi ada isu baru yang diangkat. Tunggu sebentar nanti isu komunisme hilang itu, yakin deh. Nah, yakin sih. Ketika isu komunisme sudah mulai hilang, tetap Ahlu Sunnah bicara. Lihat saja. Bisa dibuktikan. Karena kita ini rakyat kecil. Rakyat kecil dipermainkan oleh isu. Dipermainkan oleh isu. Penjenengan kalau perhatikan berita itu, kita kan cuma dicekokin berita ya. Mulai dari titik-titik.com, titik-titik.com, titik-titik.com. Itulah pemberitaan itu terarah memang sistematis. Bukan cuma asal berita dibuat. Sebelum komunisme, apa namanya Syiah, sebelum Syiah nanti KPK sama Polri, sebelumnya lagi anggota dewan yang kena kasus, kemudian ini nanti illegal fishing, mana sekarang illegal fishing kan gitu. Ini terus isu itu dibuat Mas, percaya sama saya karena saya kurang lebih 2 tahun di jurnalistik, walaupun jurnalistik ecek-ecek kecil-kecilan kan itu, tahu saya di jurnalistik itu ya. Kecil, meskipun itu tingkatnya radio waktu di Ambon dulu, kita yang menciptakan isu. Jadi sebelum cari berita, malamnya kita rapat dulu. Pimpinan redaksi, wartawan, semuanya kumpulkan. Tergantung yang punya media massa ini siapa. Mau dibawa kemana media massa ini. Siapa yang berani bayar paling mahal. Kan itu. Oh besok kita ciptakan isu. Apa namanya, begal. Sekarang mana ada isu begal. Padahal begal masih ada apa enggak? Masih, tapi sekarang hilang. Enggak lagi diberitakan secara nasional. Kenapa? Sudah usang. Kepentingan politiknya sudah habis. Padahal begal sampai sekarang masih ada begal. Sebelum isu begal diangkat, apa tidak ada begal? Ada, cuma tidak diberitakan. Dulu waktu begal loh, semua berita online begal, begal di sini, begal di sini, begal di sana. Bahkan yang tidak ada pembegalan pun diberitakan begal kan itu. Wingi ono begal ning kono dicek, ora ono. Wong tiba biasa kok dijalani begal. Habis isu itu. Kan itu. Dulu isu PSSI. Kita yang senang-senang futsal ini. Tahu olahraga. Dulu kan sempat heboh. Semua media massa headline-nya, headline. Headline itu berita utamanya. Berita utamanya apa? Bola PSSI. Seminggu dua minggu hilang. Kan itu. Karena apa? Isu itu diciptakan. Sebelum berita itu bergulir, pimpinan redaksi rapat dulu. Kita mau apa ini? Kan itu. Anu, isu tentang komunisme aja ya. Gitu. Ini mau diarahkan kemana? Begini aja. Kalau arahnya begini, berarti tokoh-tokoh yang kita datangi, kita wawancara A, B, C, D, E. Gak semua tokoh diwawancarai. Kan itu. Tidak semua tokoh ini yang mendukung kita. Bahkan bila perlu, tokoh-tokoh tersebut sebelum kita wawancara, telepon dulu, Pak mau wawancara. Iya, kita pengen berita begini. Oke. Jadi yang diwawancara itu sudah ini dulu, duit dulu. Jangan dikira kok apa itu anggota dewan ini, pejabat ini, pejabat itu, asal bicara enggak. Kalau wawancara itu sudah telepon-teleponan dulu, percaya aja deh. Sama-sama diuntungkan pakai duit. Tokohnya dapat popularitas, namanya menghiasi media nasional, wartawan, media cetak, media masanya naik oplahnya. Kan itu. Bahkan bila perlu tokoh-tokoh itu bayar wartawan, sini wawancara saya ngomong gini-gini. Bahkan terkadang tidak ada wawancara pun dibuat wawancara. Pak, kita mau buat berita kayak gini nih. Etok-etoknya kita wawancara. Ya, tulis saja, enggak apa-apa. Padahal tidak ada wawancara. Kan itu. Kita kan enggak paham. Makanya malam ini saya bagi-bagi ceritanya. Teman-teman kita yang basicnya wartawan kan banyak. Yang kemudian tobat terus ngaji banyak sekali. Ada satu wartawan Jawa Pos itu, sebut saja wartawan Jawa Pos, itu pernah jadi juara satu wartawan tingkat Jawa Tengah. Sekarang ngaji. Sudah dua kali kirim surat buat saya. Nulis artikel, kirim. Seperti itulah, begitu Mas Kirno. Jadi kita ini termakan oleh isu terus. Nah, orang ngerti, janjane ngopo negara iki piye, itu sudah terbawa kan itu. Itu isu diciptakan, termasuk isu komunisme ini juga. Nanti perhatikan beberapa saat lagi isu komunisme ini hilang. Hilang. Berganti dengan isu yang lain. Tetapi ahlu sunnah seperti yang saya terangkan tadi tidak terpengaruh oleh isu. Walaupun nanti isunya sudah hilang, tetap kita akan berjuang mengingatkan umat bahwasanya komunisme itu adalah faham yang sesat, ideologi yang batil. Kenapa? Karena faham komunisme itu akan tetap hidup. Banyak pihak yang menggunakan isu komunisme ini untuk alat kesenangan pribadinya, untuk memperkaya diri. Ini contoh sekarang. Lahan subur faham komunisme itu adalah rakyat kecil, orang-orang miskin. Mereka menyuarakan sama rata, sama rasa. Tidak boleh ada perbedaan kelas, sehingga kelas itu dipertentangkan antara yang borjuis, orang kaya, dengan proletar, rakyat jelata. Nah, itu dipertentangkan. Tujuannya tidak ada pertentangan itu, tidak ada perbedaan kelas, semua harus sama rata, sama rasa. Slogan yang mereka teriak-teriakan adalah pro rakyat kecil, melawan kemiskinan, memperjuangkan keadilan, anti kezaliman, mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat, melawan dan memusuhi para penguasa dan pejabat yang zalim. Itu slogan-slogan khasnya milik orang komunis. Nah, jadi mereka dompleng menggunakan orang-orang miskin ini sebagai alat kekuasaan, alat untuk mencapai kepuasan. Nah, seorang pendiri Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, underbow-nya PKI, Ibu Trimurti namanya. Itu pendiri Gerwani. Pendiri Gerwani. Nah, Gerakan Wanita Indonesia yang maksudnya underbow-nya komunis itu sayap apa sayap pentingnya PKI untuk perjuangan wanita mereka. Ini pendirinya Ibu Trimurti ini memberikan kesaksian. Nah, dan kesaksiannya tertulis dalam sebuah wawancara resmi. Nah, jadi malam peristiwa G30 SPKI, DN Aidit di Panusantara Aidit, ada mengatakan Ja'far Nawawi Aidit, itu bolak-balik ke rumahnya Ibu Trimurti ini. Masa tega membiarkan kami berjuang sendiri? Enggak. Tetap saya menyatakan keluar dari Gerwani. Padahal pendirinya. Nah, apa yang disampaikan Ibu Trimurti ini kepada Aidit dan yang lainnya, kepada kita semua. Waktu itu Ibu Trimurti ditugaskan oleh Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, untuk melaksanakan tugas negara ke beberapa negara komunis, terutama Polandia. 2 tahun di Polandia, pindah lagi. Negara-negara yang menganut faham komunis kan banyak. Rusia, dulu Soviet, Korea Utara, Cina, Vietnam, Polandia, Kuba. Itu penganut-penganut komunisme sampai sekarang. Akhirnya Ibu Trimurti ini kan ditugaskan Bung Karno ke Polandia berapa tahun, pindah-pindah. Kesaksian dari Ibu Trimurti ternyata bohong. Slogan-slogan komunisme itu bohong. Kenapa? Rakyat di negara-negara tersebut itu bukannya kemudian sama rata sama rasa betul. Ternyata mereka malah semakin ditindas, mereka malah semakin miskin. Yang kaya pejabat-pejabatnya saja. Padahal yang difahami oleh rakyat saat itu, kalau negara berubah menjadi negara komunis, berarti makmur, sentosa, rakyat adil. Karena tanah di negara ini akan dibagi-bagi sama rata. Tidak ada orang kok punya tanah 20 hektar, sementara si A tanahnya cuma 100 meter persegi. Itu gak ada ceritanya. Mereka membohongi rakyat. Membohongi orang kecil. Kalau negara komunis nanti sama rata sama rasa. Kan itu. Gak ada yang kaya. Kita semuanya serba ada. Orang gak boleh punya perhiasan emas banyak. Nanti diambil untuk dibagi-bagikan. Disamaratakan, samarasakan. Itu kan slogan-slogan mereka. Ternyata Ibu Trimurti ini keliling sana kemari. Nyatanya di negara-negara komunis tidak demikian. Yang kaya justru para pejabat dan tokoh-tokoh komunisnya. Yang rakyat tetap miskin, tetap tertindas. Bahkan mereka dipenjara. Bahkan mereka dikengkang, dikekang hak-haknya. Nah, sehingga di negara-negara komunis yang namanya korban rakyat yang dibunuh oleh pemerintah komunis itu sendiri, itu jumlahnya puluhan juta. Kalau di total, nah, di total korban dari keganasan komunisme itu dalam beberapa negara saja, dalam beberapa tahun itu 120 juta lebih. Nah, ahli sejarah berusaha menghitung, itu pendekatannya saja. Ratusan juta mereka bunuh. Nah, orang yang menentang negara, tangkap, masukkan penjara, disiksa, dibuang. Kayak Soviet misalkan. Soviet kan negara cikal bakalnya komunisme. Karena bapak komunisme, yaitu Karl Marx dan Lenin kan asalnya dari situ. Setelah negara betul-betul komunis, melalui revolusi Bolshevik, ya kan, raja Rusia waktu itu dijatuhkan oleh kaum komunis memerintah dan berkuasa. Orang-orang yang tidak setuju dengan komunisme, walaupun rakyat kecil, diambil, dibuang ke Siberia, sebuah semenanjung. Nah, di sana disuruh kerja paksa, ada yang dibiarkan mati kedinginan, mati kelaparan. Itu puluhan ribu, ratusan ribu. Akhirnya itu kan bohong dan dusta belaka. Nah, jadi komunisme itu pasti ada. Nah, termasuk kita di Yogyakarta secara khusus. Yogyakarta itu termasuk basisnya PKI. Nah, oleh sebab itu, Aidit setelah gagal melakukan gerakan G30 SPKI, Gestapo, atau disebut juga dengan Gestok, gerakan 1 Oktober, ya, itu larinya pertama kali dari Jakarta langsung ke Yogyakarta. Sempat melakukan konsolidasi. Nah, sebelum kemudian ke Solo, Boyolali, dan seterusnya. Nah, tertangkapnya kan di Solo, kemudian dibunuhnya Boyolali. Tapi lari pertama kali mana? Ke Yogyakarta. Nah, jadi Yogyakarta termasuk basis PKI zaman itu. Itu bisa dilihat dari tabel hasil perolehan suara pemilu tahun 1955. PKI nomor 1. Di Yogyakarta, di daerah Yogyakarta itu PKI nomor 1 jumlah suaranya. Baru di bawahnya Masyumi dan PNI. Partai Nasional Indonesia. Itu kan sudah bukti. Nah, tahun 55 loh. Nah, kalau kita ingin berbicara lebih khusus lagi di Kulon Progo. Tahun 55 pemilu itu pemilih PKI, Partai Komunis Indonesia itu 23.000. Itu resmi datanya. 23.000 zaman dulu. Zaman dulu 23.000 itu kalau persentase jumlah warga berapa? Sedikit sekali. Jadi mayoritas. Sekarang saja warga Kulon Progo berapa? Berapa Pak Win? Hah? Belum pernah ngitung ya? Ngitung sak perumahan KPA aja belum tentu bisa kok. Jadi perolehan suaranya tinggi sekali di Kulon Progo itu. Tahun 55 pendukungnya saja yang milih dalam pemilu itu 23.000 lebih, 500 sekian. Tahun 65 apalagi. Jadi kalau kemudian ekstapol-ekstapol yang pernah ditangkap di Kulon Progo itu banyak, ya wajar memang. Mungkin di kanan kiri kita, tetangga kita ada yang pernah ditangkap dan dipenjara. Kemudian keluarkan. Betul gak, Bu Safi? Pernah dengar gak? Tambahnya yang kayak gitu. Banyak. Dan mereka tidak berhenti. Mereka tidak berhenti. Kemarin waktu saya khutbah Jumat di Masjid Polres, Jumat Kliwon, Jumat kemarin, saya sempat ngobrol sama Mas Nanang Intel itu. Saya tanya, Mas, naik Kulon Progo, PKI beripun. Tetap ada, Ustaz. Tapi dalam pengawasan kami dari kepolisian. Di Kulon Progo itu mereka terus melakukan kaderisasi. Dan titik-titiknya sudah ada datanya pihak aparat keamanan. Yang saya maksud, barakallahu fikum, kita tidak boleh lengah. Kita harus selalu waspada. Tapi seperti yang saya katakan tadi, dalam koridor syar'i. Tidak emosional, tidak bertindak sendiri-sendiri, tidak menghalalkan segala cara, tidak. Tapi kita harus waspada. Karena Yogyakarta secara umum dan Kulon Progo secara khusus pernah menjadi basis PKI. Kalau misalkan zaman dulu, tahun-tahun jaya-jayanya PKI, tahun 50-an, 48 itu, kan mereka berontak tahun 26, 27, kemudian di Madiun tahun 48, 3 tahun berikutnya 51 PKI tambah besar, 55 pemilu PKI menjadi partai, termasuk partai terbesar, jumlah pemilih mereka seluruh Indonesia saat itu 3 juta lebih, 3 juta banyak sekali. Sehingga secara logika saja, secara konsekuensi logis saja, logika. Enggak mungkin kan pengikut mereka yang jumlahnya jutaan itu kemudian habis. Nah, mereka mengadakan peringatan hari ulang tahun PKI sampai di Gelora Bung Karno dengan ratusan ribu orang hadir. Zaman itu lengkap dengan pasukan drum band-nya, kemudian pasukan pencak silatnya, kesenian-keseniannya. Punya Lekra, lembaga kesenian rakyat, ya punya gerakan paramiliter angkatan kelima dan seterusnya, kan nggak mungkin langsung hilang, tobat. Itu sesuatu yang nggak mungkin, karena itu sifatnya ideologi, sebuah keyakinan. Nah, jadi nampaknya baik-baik saja, tapi masih menyimpan. Dan itu terbukti ketika tokoh-tokoh tua PKI mereka sampai mati saja masih punya semangat untuk menghidupkan paham komunisme. Kenapa? Karena kejahilannya. Karena mereka menganggap bahwa saya paham komunisme itu akan menjadi solusi masalah kebangsaan. Itu tadi, sama rata sama rasa. Apalagi sekarang dipertentangkan berita-berita tentang pejabat korupsi, ya kan? Pejabat ini, mencuri pejabat ini. Itu disuguhkan untuk menumbuh suburkan paham komunisme. Kemudian di sisi yang lain berita tentang rakyat kelaparan, rakyat begini, rakyat menderita, rakyat sengsara. Faham komunisme dimunculkan. Kalau komunisme berkuasa, sama rata, sama rasa. Gak ada orang kaya. Karena akan dibuat sejajar. Yang miskin diangkat, yang kaya diturunkan. Sejajar. Nah, secara khusus, kaum komunis ini mensasar kaum buruh dan kaum wani. Maka logo mereka palu dan arit. Palu itu sebagai simbol dari buruh, sementara arit itu simbol dari para petani. Nah, para petani. Sekarang kalau kita lihat di Yogyakarta atau secara khusus Kulon Progo, banyak enggak kaum tani? Banyak sekali. Kaum buruh banyak juga. Ini menjadi target dan objek sasaran mereka. Kaum komunis ini. Nah, kita enggak tahu karena kita tidak perhatian. Kita tidak tahu karena tidak mengikuti. Kita tidak tahu karena kita kurang sensitif dan tidak peka. Nah, Kongres PKI saja itu sudah yang ke-10 digerabakan Magelang. Itu yang terungkap di publik. Nah, setahun apa dua tahun yang lalu digerabak Magelang. Kongres ke-10. Bayangkan. Berarti kan ada Kongres ke-9, ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Pertama kan begitu ya. Jadi kaderisasi masih jalan. Nah, mereka di Solo, di apa namanya, ada namanya gedung budaya di sana, gedung budaya Solo. Ini tokoh-tokoh PKI yang tua-tua sepuh itu kumpul di situ untuk mengenang masa lalu, setahun atau dua tahun yang lalu. Kemudian akhirnya dibubarkan oleh kaum muslimin. Di Banyuwangi temu, juga dibubarkan oleh kaum muslimin. Nah, jadi mereka terus berorganisasi, mereka terus berkaderisasi. Nah, jadi kita tidak boleh lengah, tidak boleh waspada. Lalu kita sebagai ahlu sunnah, peran kita bagaimana? Peran kita sekarang ya bukan kemudian latihan bela diri, latihan pegang pedang, mainkan tombak. Bukan itu. Yang lebih penting adalah menguatkan akidah. Ya kan? Mengajarkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Menanamkan cinta kepada Rasulullah s.a.w. Menanamkan Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Mendudukkan orang kaya dan orang miskin itu bagaimana dalam Islam. Kita terangkan bahwasanya orang kaya punya kewajiban berzakat, berinfak, bersedekah. Berkewajiban untuk memperhatikan orang lemah, anak yatim, fakir dan miskin. Kita dudukkan pada posisi yang sebenarnya. Orang fakir miskin dalam Islam itu, mereka diharuskan selalu bersabar. Nah, qanaah, zuhud, tidak boleh hasad, iri dan dengki. Dimotivasi. Itu mendudukkan secara Islam. Nah, sehingga langkah yang bisa kita lakukan, barakallahu fikum, adalah menyebarluaskan ilmu agama. Tidak berhenti, tidak capek, tidak menunda-nunda, tidak lelah, aku kesal. Enggak ada, tapi semangat itu terus dijaga. Barakallahu fikum. Yang kita lakukan sekarang di sini, bangun masjid, bangun gedung di sebelah selatan, bangun kamar mandi, ini bagian dari usaha kita untuk membendung paham komunisme sehingga anak-anak kaum muslimin terdidik secara islami, secara sunni, sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mengadakan pengajian di Masjid Agung Wates Tabligh Akbar. Kita mengadakan apa tuh daurah Tabligh Akbar setiap bulan sekali Ahad pertama malam Seninnya di Masjid Darmais. Taklim-taklim di berbagai masjid didata oleh asatidah kita di Kulon Progo. Jumlah masjid yang sampai saat ini bisa kita gunakan untuk taklim khutbah Jumat dan yang lainnya itu ada 32 masjid, tidak sedikit loh Mas. Jenengan cari di kabupaten lain yang masjid masyarakat bisa digunakan taklim ahlu sunnah, ustadz-ustadz ahlu sunnah di sana bisa berbicara khutbah dan yang lainnya tausiah sampai 32. Silakan cari. Enggak ada. Sleman enggak ada sampai 32. Bantul, Gunung Kidul, Purworejo. Nah, di Kulon Progo didata oleh ustadz-ustadz itu. Ustadz Abu Sulaiman, Ustadz Yusuf, Ustadz Abu Husain, Ustadz Isa. Didata, kita data persis. Mulai dari Masjid Agung Wates sampai masjid yang paling pucuk. Di mana Ustaz? Hah? Sendang Sono. Dihitung. Dilendah berapa masjid yang bisa kita pakai. Yang bisa dipakai itu maksudnya Ustadz-Ustadz Ahlus Sunnah, Ustadz Salaf itu diundang di sana. Entah itu khutbah Jumat, selapanan sekali, atau seminggu sekali. 32 masjid. Masuk akal enggak? Januar, Pak Win, 32, di data betul nama-namanya ada. Sudah dapat belum dari Ustaz Abu Husain? Sudah? Ada 32, silakan dihitung dari Masjid Agung Wates, Wonosidi, Toyan, ya kan? Yang sini aja kelegen berapa? Masjid Al-Mutakin, terus masjid apa lagi ini? Ya banyak, 32 pokoknya totalnya. Dilendah aja, dilendah panjatan, di Sungapan, di Cangaan, ya kan, di Lendah sendiri Jimatan, di Juruk, kan itu sudah 4. Sentolo berapa masjid yang belum ada taklimnya seluruh Kulon Progo, cuma kecamatan Temon, dan ini sedang dirintis itu sudah kecamatan Temon ya. Semua kecamatan di Kulon Progo sudah ada taklimnya, di Sribit, di Deso, Kalibawang, Nanggulan, taklim semua, masya Allah. Patut kita syukuri. Nah, itu usaha yang bisa kita lakukan sebagai alusun, sebagai salafin untuk membendung faham komunisme, faham syiah, faham terorisme, faham kesyirikan, faham kebid'ahan. Itu bisa kita lakukan, masya Allah. Kita syukuri, dijaga. Belum tentu dan tidak semua daerah Allah beri kemudahan buat kita di Kulon Progo ini. Kan itu. sebuah dakwah di tingkat kabupaten, masjid yang bisa dipakai untuk taklim, walaupun itu selapanan sekali, walaupun itu hanya khutbah Jumat, itu sampai 32 masjid masyarakat. Masjid ini gak masuk 33. Ini masjid ini gak masuk ini. Ada berapa? 32, tambah ini 33. Yang terbaru RSUD. Kemarin masuk gak RSUD? Jumat Kliwon masuk RSUD. Masjid Polres belum kita masukkan. Masjid Polsek belum kita masukkan itu. Sekarang dipegang sama Abdul Munzir kan? Betul gak? Masih ya? Masih. Berarti berapa? 33, 36. Luar biasa. Nah, itu peran Ahlus Sunnah. Jadi bukan demo, terus unjuk rasa, long march, bawa spanduk, keliling patung kuda, anti komunis, hancurkan komunis, hancurkan komunis. Dia yang teriak-teriak komunis, jel coba ditanya, komunis ku apa mas? Raison jawab. Gak bisa jawab, komunis itu apa mas? Orang ngerti mas, yang penting teriak-teriak anti komunis. Apa? Lanjutnya kan udah paham belum komunisme itu apa? Harus dirinci, komunisme itu sesatnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Cara membantahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu peran Ahlus Sunnah. Nah salah satu yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah mensukseskan program tebar dakwah dalam bentuk majalah Asy-Syariah edisi khusus. Kemarin yang majalah Asy-Syariah yang awas komunisme bangkit itu, yang sudah tercetak dan disebarluaskan kita beli, itu kan untuk kalangan kita, kalangan salafiyin. Karena dari 20 ribu kurang lebihnya apa pelanggan majalah Syariah, 95% salafiyin, yang 5% baru orang awam. Nah program yang sekarang ini jenengan dengar, jenengan baca melalui media sosial itu edisi khusus, jadi jumlah halamannya berbeda, isinya juga berbeda. Tidak semua yang tercantum dalam majalah Syariah yang kemarin komunisme sudah terbit itu kemudian kita terbitkan juga. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Nah beberapa waktu yang lalu kita rapat di Jember selama 3 hari full, siang, pagi, siang, sore, malam itu. Salah satunya adalah mempersiapkan materi majalah edisi khusus untuk komunisme. Sehingga wajar kalau harganya berapa? 5.000 rupiah. Wah, berarti selama ini Asy-Syariah badai ini oke yo. Lah memang jumlah halamannya dikurangi. Jangan berpikir, wah lembadi tenanan ya begini. Gini ini 5.000 wae. Lah jumlah halamannya dikurangi Pak Bos. Jumlah halamannya dikurangi tidak sampai 100 lebih itu. Kemudian apa rubrik-rubriknya juga dikurangi. Ini khusus komunisme. Bahasanya pun dirubah. Saya sampaikan di sini bahasanya dirubah. Rapat kemarin di Jember 3 hari itu main otak-atik. Wah, ini enggak cocok ini. Ganti ini enggak cocok. Ini untuk awam. Enggak bisa. Kan itu. Jangan sebut nama ini. Wah, ini datanya gimana? Kan itu. Benar apa enggak? Diteliti ulang itu. Jadilah majalah Asy-Syariah yang edisi khusus itu di harga berapa? 5.000. 5.000 itu bukan kita beli untuk kita sendiri. Wah, aku tak tunggu 10. Tak anggo dhewe. Bukan, itu tebar dakwah. Panjenengan membeli diberikan untuk orang lain. Siapa yang akan kita berikan? Didata. Target kita kan 100.000 eksemplar. 100.000 kalau untuk dibagikan masyarakat muslim Indonesia yang 200 juta itu. Cukup apa enggak? Enggak cukup. Maka program Asatidzah bukan 100.000, 1 juta eksemplar. Ini 100.000 tahap pertama aja kita belum. Tapi harus optimis. 1 juta itu pun belum sebanding, 1 banding 200 orang. Enggak cukup. Ini targetnya 1 juta, Mas. Tahap pertama 100.000. Jadi Ustaz Abu Sulaiman jangan merasa wah besar rampung isi di mana. Terus dinten ini sangat ngatas saya berikutnya Mas Abu Sulaiman, Pak Ustaz. Kan itu. Ini edisi khusus. Jumlah halamannya, harganya memang disesuaikan. Nanti dibagi-bagikan siapa? Mulai dari TNI, Polri, aparat keamanan, kemudian gereja-gereja itu kita kirimin semua. Karena gereja kan selingkuhnya dengan PKI. Kan gitu. Kenapa gereja itu kok apa namanya membela PKI? Karena zaman dulu sampai jutaan orang masuk Kristen biar selamat dari korban apa namanya pembersihan PKI. Di Klaten misalkan jutaan orang masuk Kristen itu, jutaan orang. Jadi gereja itu punya kepentingan untuk menjaga PKI ini. Karena dengan adanya isu PKI, nanti mereka-mereka yang takut dihukum, takut dipenjara, dilindungi oleh gereja. Sini, ini orang Kristiani. Lah kita apa, 100 ribu ya, serodok memang. Kulon Progo kita sudah sepakat 500 eksemplar aja belum. Berapa duit kurangnya, Ustaz Sulaiman? Atau malah belum. Kulon Progo kan ditarget 500 eksemplar. Rong yuto 500, Mas. 2.500. Kalau kita sengkuyung bareng-bareng, insya Allah bisa. Mampu. Apa mau menunggu pembantu yang PKI seperti 48 sama 65 lagi? Terus umat Islam dibunuhin dari belakang, kita sedang tidur, rumah kita dibakar. Wah, ora mungkin, Ustaz. Jangan bilang enggak mungkin, Mas. Mereka itu kejem. Yang dijadikan musuh utama kita yang dijadikan musuh utama adalah kita umat Islam. Karena mereka pernah menjadi kekuatan besar di Indonesia. Mereka pernah menjadi partai pemenang pemilu. Pernah itu. Nah, perwira-perwira militer pernah mereka rekrut. Ya kan? Mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin itu kan mantan Perdana Menteri. Direkrut masuk PKI. Orang-orang syarikat Islam yang apa partai Islam waktu itu seperti Semaun, Darsono, itu dulunya kader-kadernya syarikat Islam, orang Islam, tokoh-tokoh Islam jadi PKI. Jadi mereka terus bergerak. Nah, kita yang di Kulon Progo ini alhamdulillah dapat kehormatan, bukan tugas, bukan beban, dapat kehormatan untuk ikut menyumbang 500 eksemplar dari 100 ribu. Lah ya mung sithik banget itu. Pripun Mas Nuri? 500 dari 100 ribu eksemplar. Apa nih ini? Ini koin sini 500 itu, satusan ewu, wah banget. Ini cuma satu ini. Nah. Jadi melalui majelis ini, barakallahu fikum. Nah, dengan jumlah kita yang sangat banyak malam hari ini, gitu, seperti biasanya, puluhan kan itu, hampir 100 ini. Hampir 100. Saya menghimbau saya sendiri dan panjenengan semua. Nanti monggo Pak Win, seperti biasa pakai kardus boleh, pakai kopiah boleh, atau bajunya jenengan dilepas juga boleh. Nah, sahabat Bilal aja gini kok. Sahabat Bilal menurutkan ngumpulkan sedekah gini. Gak apa-apa. Kan itu. Jadi monggo disiapkan dulu sebelum saya tutup Pak Win. Jangan sampai bubar dulu. Yang bisa kita berikan 5.000 ya 5.000, 10.000 ya 10.000. Tidak mesti malam ini. Kalau malam ini merasa kok duwene 10.000, sesuk wae sisan sing 500.000. Boleh. Transfer boleh gak Mas Nanang? Mas Nanang transfer boleh gak? Pak Win, itu Mas Nanang tolong nomor rekeningnya dikirim. Iya. Ya dari kita lah. Gak usah mikir hasilnya piro. Yang penting kita ada ikhtiar. Kita selamatkan kaum muslimin, selamatkan anak-anak kita, selamatkan generasi muda dari faham-faham sesat seperti ini. Gitu Mbah Mitro nggih. Mbah Mitro ngalami enggak tahun 65 itu? Ngalami mboten? Di sini. Ngalami. Oh, nanti cerita-cerita kita Mbah ya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.